Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su vesti danas za ponedeljak 22. maj. Tvrdnje da ću biti šef BIA samo novinarske priče, kaže Bratislav Gašić za Radio Slobodna Evropa. Hag ukinuo privremeno oslobađanje optuženiku Franku Simatoviću. Predsjednik SAD Donald Trump u prvoj poseti Izraelu od preuzimanja dužnosti otkazan popis imovine u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. U Srbiji sutra promenjivo oblačno, ponegde kiša, najviša temperatura do 26 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog govorimo i o tome šta je cilj osnivanja Nacionalnog saveta za saradnju sa Rusijom i Kinom, Igor Novaković iz Beogradskog centra za međunarodne i bezbednosne poslove.
Verovatno je to neka vrsta pandana, iako se baš ne moglo tako uporediti, Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije.
Čućete i kako ruske vlasti pokušavaju da odvrate mlade od uličnih protesta.
Uoči planiranih prosvjeda Navalnog u junu pojavili su se glazbeni spotovi očito bogato financirani kojima se pozivaju mladi da ostanu kod kuće, odustanu od prosvjeda.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bivši ministar odbrane Srbije i član predsjedništva vladajuće Srpske napredne stranke Bratislav Gašić u izjavi za Radio Slobodna Evropa nije želeo ni da demantuje ni da potvrdi informaciju da će u utorak biti imenovan za direktora Bezbednosno-informativne agencije Srbije.
Nema da razvoj ne pitate, nemam, to su novinarske priče.
Jel demantujete ili...
Neću ništa da vam kažem, pustite me, nemam komentar uopšte.
Vest da će Gašić biti imenovan za direktora BIA u izdanjima od ponedeljka prenijeli su na naslovnoj strani Beogradski dnevni listovi, Večernje novosti i Alo, pozivajući se na izvore iz vladajuće koalicije, odnosno vlade Srbije. Podsjećamo, na čelu BIA je od oktobra 2013. godine pravnik Aleksandar Đorđević. Bratislav Gašić razrešen je dužnosti ministra odbrane u vladi premijera Aleksandra Vučića februara 2016. godine. Razlog je bio skandal koji je izbio nakon što je izrekao seksističku uvredu novinarki televizije B92, što je zabeležila i kamera. A na zahtev medija da prokomentariše spekulacije o Gašiću kao budućem šefu BIA, premijer Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je da je Bratislav Gašić veoma vredan, posvećen čovek, odan svojoj državi. Zahvalan sam Aleksandru Đorđeviću na očuvanju pune stabilnosti Republike Srbije i primernom i odgovornom obaveštenom radu, rekao je Vučić za dnevnik Blic.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Čime će se tačno baviti Kancelarija Nacionalnog saveta za saradnju sa Rusijom i Kinom, koji je prema pisanju medija proteklog vikenda uredbom osnovala vlada Srbije, još uvek nije poznato. Detalji su nepoznati čak i onima za koje bi se očekivalo da se o tome obavešteni članovima odbora za spoljnu politiku Skupštine Srbije ili parlamentarne grupe prijateljstva sa Rusijom. Kako nam je rečeno, u ta dva tela od sutra će tražiti više detalja, a za sada znaju samo ono što su preneli i mediji, da će savet imati interresorni karakter, odnosno da će obuhvatati više oblasti saradnje Srbije sa Rusijom i Kinom. Već u pažnju medija u Srbiji dali su nezvaničnim saznanjima da bi na čelu ovog tela trebalo da bude aktuelni predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, kome mandat ističe 31. maja. Ni u njegovom okruženju za Radio Slobodna Evropa nisu pružili bilo kakve detalje. Cilj je verovatno stvaranje tela koje bi sistemski pratilo odnose Srbije sa dve zemlje, ocenio je za Radio Slobodna Evropa Igor Novaković iz Beogradskog centra za međunarodne i bezbednosne poslove.
I verovatno je to neka vrsta pandana, iako se baš ne moglo tako uporediti, Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije, za razliku od Kancelarije za evropske integracije koja se bavi pre svega tehničkim delom pregovora sa Evropskom unijom, ovdje bi se verovatno ova nacionalna kancelarija bi se bavila sprovođenjem bilateralnih sporazuma sa Rusijom i sa Kinom. I verovatno stvaranje neke medijske prepoznatljivosti ovih pitanja.
Igor Novaković za RSE kaže i da suštinski ne vidi zbog čega je neophodno formiranje jednog takvog tela.
Pogotovo što imate dva partnera za koje je navodno ovo telo nadležno, a koja se prilično među sebe razlikuje. Znači, saradnja sa ove dve države se prilično razlikuje i po obimu i po perspektivama. Tako da mislim da je više za neku vrstu dnevno političku potreba. Verovatno da se sugeriše da treba sa tih strana očekivati neka veća ulaganja u budućnosti.
Dok se suštinski detalji budućeg tela ne znaju, mediji pišu o tehničkim do kojih su uspjeli da dođu. Tako se navodi da u uredbi koju je vlada usvojila stoji da će kancelarijom Nacionalnog savjeta rukovoditi direktor kojeg vlada postavlja na predlog premijera, a na period od 5 godina, te da direktor kancelarije sam donosi pravilnik o uređenju i sistematizaciji radnih mjesta u tom telu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump doputovao je danas u Izrael iz Saudijske Arabije na prvoj diplomatskoj turneji otkako je izabran za šefa države. Njega je na aerodromu u Tel Avivu dočekala izraelska delegacija predvođena premijerom Benjaminom Netanjahom i predsjednikom Ruvenom Rivlinom. Tokom dvodnevne posete Trump će se, kako je najavio, odvojeno sastati sa izraelskim premijerom Netanjahujem i palestinskim predsjednikom Mahmudom Abbasom u pokušaju da oživi blokirani izraelsko-palestinski mirovni proces. Po dolasku u Izrael, američki predsjednik rekao je da izgradnja mira mora biti zajednički poduhvat.
We have before us a rare opportunity.
Pred sobom imamo retku priliku da obezbedimo sigurnost, stabilnost i mir u ovom regionu i da za ljude koji ovdje žive pobedimo terorizam i donesemo prosperitet. Ali to možemo postići samo zajedničkim radom. Nema drugog puta.
There is no other way.
Američki predsjednik ranije je rekao da je izraelsko-palestinski sporazum ultimativni dogovor, ali se nije izjasnio o tome kakvu formu bi on trebalo da ima. Kako je ranije istakao, radije bi prepustio dvema stranama da se o tome dogovore u direktnim razgovorima. Izraelski premijer Netanjahu kazao je da njegova zemlja želi mir.
The peace we seek is a genuine and durable one.
Mi tražimo dugotrajni mir u kojem je prepoznata jevrejska država, u kojoj bezbednost ostaje u rukama Izraela, a konflikt je zauvek okončan.
And the conflict ends once and for all.
Predsjednik Izraela, Ruven Rivel, istakao je da ga raduje što je Izrael jedan od najznačajnijih saveznika SAD.
The world needs a strong United States.
Svetu su potrebne jake Sjedinjene Države, Bliskom Istoku su potrebne jake Sjedinjene Države, kao i Izraelu. I ako smem da kažem, Sjedinjenim Državama je potreban jak Izrael.
The United States also needs a strong Israel.
Politički analitičari ukazuju da se Trump može smatrati mnogo većim saveznikom Izraela od njegovog prethodnika Baracka Obame. Aktualni predsjednik zauzeo je mekši stav po pitanju kontroverznih izraelskih naselja na zapadnoj obali, koja se po međunarodnom pravu smatraju ilegalnim.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ruske vlasti nastoje mlade ljude što efikasnije udaljiti od uličnih protesta, pa im u školama prikazuju filmove u kojima ih se upozorava na opasnost od takvog delovanja, a opozicija koja organizuje proteste upoređuje se sa fašistima i teroristima. Srednjoškolci kažu da se radi o skrivenoj propagandi, ali ipak propagandi koja je zabranjena u školama. Priredila Mirjana Rakela.
Matvej ide u srednju školu u gradu Toljati u središnjoj Rusiji. Za Radio Slobodna Evropa svjedoči da su oni i njegovi kolege izvedeni sa nastave kako bi zajedno gledali film na ekstremizmu, za koji su već znali da je prikazan u drugim školama. U filmu je opozicija uspoređena sa fašistima i teroristima. Učenici su uradili ono što bi mlada generacija uradila bilo gdje na svijetu. Snimili su događaj i objavili na društvenim mrežama.
Mislim da je to propaganda, skrivena, ali ipak propaganda. A to je zabranjeno u školama.
U oči planiranih prosvjeda Navalnog u junu pojavili su se glazbeni spotovi očito bogato financirani kojima se pozivaju mladi da ostanu kod kuće, odustanu od prosvjeda. Jedan od njih je i onaj popjevačice Alice Vox koji završava stihovima. Ostanite izvan politike, bebe, i pišite svoje domaće zadaće. Film Ne ekstremizmu izazvao je lavinu komentara jer je prikazan učenicima mlađim od 16 godina i to unatoč scenama nasilja. Mihajl Matvejev, nezavisni zastupnik u regionalnom parlamentu, je reagirao nakon što je njegovom sinu koji ide u 7. razred prikazan film.
Mislim da je potpuno neispravno da se politika počinje infiltrirati u škole. A neprihvatljivo je da se preko djece vodi bitka između vlasti i opozicije.
Regionalni tužilac je priznao da se prikazivanje filma djeci mlađoj od 16 godina krši zakon. U drugom službenom odgovoru koji je dobio i koji je dao na uvid našem radiju stoji da je film producirala televizijska kompanija na zahtjev regionalne vlade da nije financiran iz budžetskih sredstava, te da je pravo svake škole da odluči želi li ili ne prikazivati taj film. Direktorica škole 70 Olga Žiguljovceva rekla je da je nitko nije prisiljavao da film bude prikazan, te da je htjela pomoći učenicima. Odbila je komentirati video objavljen na YouTube-u 16. maja, u kojem ona Navalnog optužuje da je plaćan za svoj angažman protiv Kremlja, a učenicima govori: odaberite siguran put, a ne opasan put, time ugrožavate svoju budućnost.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sudsko veće Haškog tribunala ukinulo je status privremenog oslobađanja za Franka Simatovića i odlučilo da on treba da se vrati u Hag do 30. maja zbog početka suđenja, saopšteno je danas iz ovog suda. U odluci koja je donesena 19. maja navodi se da je od Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije zatraženo da doprati Simatovića do aerodroma u Holandiji kako bi ga preuzele vlasti te zemlje. Bivši rukovodioci službe državne bezbednosti Srbije Franko Simatović i Jovica Stanišić optuženi su za ratne zločine počinjene na području Hrvatske i BiH u periodu od 1991. do 1995. godine i za učestvovanje u udruženom zločinačkom poduhvatu. Regionalne vesti. Iako nakon lokalnih izbora u Hrvatskoj svi mogu naći neki argument da su baš oni pobedili, analitičari su za naš program pobrojali ko može biti zadovoljan, a ko ne rezultatom prvog kruga. Hrvatska demokratska zajednica je malo ojačala, a antisistemske stranke prilično oslabile. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
Jačanje HDZ-a, stagnacija socijaldemokrata, slabljenje antisistemskih stranaka i pojava drugačije ljevice u Zagrebu. Četiri su najznačajnije karakteristike ovih izbora. Za naš program govori glavni urednik portala Faktograf.hr Petar Vidov.
HDZ još ne može proglasiti pobjedu sasvim sigurno, ali nakon drugog kruga izbora mislim da će se imati pravo hvaliti da su oni zapravo pobjednici ovih izbora. I ako pogledate, premijer Plenković je i sam već prije izbora najavio što bi za njega predstavljala izborna pobjeda, što je jedan vrlo netipičan potez. On je tada rekao da želi osvojiti više županija nego što su imali do sad i da želi vlast u jednom od četiri velika grada.
HDZ će nakon drugog kruga imati vlast u 13 od 20 županija, dvije više nego do sada. U Splitu je HDZ-ov kandidat u drugom krugu sa kontroverznim Željkom Kerumom, koji ima više šanse, ali Vidov upozorava da ime gradonačelnika možda neće ni biti važno, već sastav Splitskog gradskog vijeća.
To bi se na kraju moglo pokazati kao jedna zapravo dosta kozmetička utrka, s obzirom da na trenutačan odnos snaga u gradskom vijeću najizglednije zapravo izgleda da će Splitom narednih četiri godine stavljati koalicija HDZ-a i Kerumovog HGS-a.
Najveći gubitnik ovih izbora je protestna stranka Živi zid, a u krivu su oni koji su već počeli otpisivati most, kaže Vidov.
Ja se s tim zapravo ne bih sasvim složio, jer ako pogledate recimo Dalmatinske županije, oni su tu uspjeli otkinuti HDZ-u jedan dobar komad biračkog tijela. Nisu nigdje pobijedili, iako imaju još neke druge krugove, najvjerojatnije će to izgubiti. Ali pobjeda nije bilo ni realno očekivati, ali svakako se vidi da most i dalje ima svoju biračku bazu. Ja bih čak rekao da se ta biračka baza širi upravo na uštrb HDZ-a.
Socijaldemokrati, hendikepirani frakcijskim borbama i krizno vodstvo, uspjeli su očuvati dvije županije i vrlo vjerojatno Rijeku, iako će odluka o riječkom gradonačelniku biti donesena u drugom krugu. HDZ druge lokalne izbore zaredom dobiva manje od 6% u Zagrebu, ali ovoga puta su njihovi desni disidenti izišli sa nezavisnom listom i dobili 10% i najavili da kreću i na nacionalnu razinu. To je prilika da se HDZ očisti od desnih radikala, kaže za naš program Sandra Bartolović s portala Forum Tem.
I da se transformira u modernu proevropsku demokršćansku stranku, ako to stvarno jest ono što Plenković govori cijelo vrijeme da želi učiniti od HDZ-a. Ovako će se sada radikali grupirati oko te grupacije na čelu sa Esih i Hasanbegović i mislim da je onda tu pozicija za HDZ puno čišća, jasnija i bit će ideološki transparentni.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Šta li je toliko skrivio mandatar za sastav nove makedonske vlade Zoran Zaev da se iz zvaničnog Beograda na njega već nedjeljama obrušava najteža verbalna artiljerija? To se u posljednjoj kolumni koju vodi za radio Slobodna Evropa pita Teofil Pančić. Ovdje slušamo odlomak.
Kao prvo, i Vučić i njegovo stranačko i koalicijono okruženje imaju toliko putera na glavi da bi im još u sljedećih 5 života bilo pametnije da skrušeno ćute kada ih neko nazove nacionalisti. A drugo, način na koji se zvanični Beograd postavio prema zbivanjima u Makedoniji, ali i nekim drugim političkim tokovima u regionu, upravo priziva takvu osobu. Teško je pronaći racionalan, kamoli principijelan, razlog za ovoliki i ovako dramatičan angažman zvanične Srbije u Makedoniji, koji je rezultirao stvaranjem toksične atmosfere u odnosima s budućom administracijom južnih susjeda. Administracijom koja, usput rečeno, ima jasnu podršku iz Brisela i Vašingtona, a Brisel je ona politička adresa koju zvanično teži ne samo Makedonija, nego i Srbija. S tim da je dosadašnja makedonska vlast, kako je sve dublje tonula u korupcionašku i nedemokratsku političku praksu, zvanično evroljublje se više zamenjivala faktičkim savezništvom s Kremljom. Isto se može reći i za vlast u Srbiji. Nova makedonska vlast najavljuje raskid s tom praksom, što se izgleda nekome u Beogradu baš jako ne dopada. Biće da se ne dopada onima istima koji članstvo Crne Gore u NATO doživljavaju kao izdaju i katastrofu, ali su iz raznih razloga na toj temi primorani da drže nizak profil, pa se na Makedoniji valjda naplaćuju stari.
Kolumnu Teofila Pančića u celini pod naslovom Šta je Zajev skrivio Beogradu pročitajte na internet stranici slobodnaevropa.org. Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Uz podsjećanje na najvažnije vesti i informacije koje nam je upravo stigla, predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić je potvrdio da će Bratislav Gašić biti šef BIA i istakao da je Gašić platio cijenu za incident od pre godinu i po dana jer je izdržao godinu i po bez funkcije. Gašić prethodno za RS istakao da su tvrdnje o njemu kao šefu BIA novinske priče. Od ostalih vesti izdvajamo Hag ukinuo privremeno oslobađanje optuženiku Franku Simatoviću. Predsjednik SAD Donald Trump u prvoj posjeti Izraelu od preuzimanja dužnosti u Srbiji sutra, promenjivo oblačno, ponegde kiša, najviša temperatura do 26 stepeni. U nastavku emisije čućete i kako su građani Beograda jutros od sudskih izvršitelja branili bolnicu Dragiša Mišović u kojoj se pojavio i ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
Ono što je najbitnije za sve pacijente, za sve građane, bolnica nastavlja da radi najnormalnije, nikad nije dovodilo se u pitanje da stane bolnica, niti će se išta iz bolnice iznositi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U mestu Karakaj kod Zvornika pronađena su dva stranca koji se predstavljaju kao državljani Sirije, saopšteno je iz policijske uprave, a javlja Fena. Radi se o mlađim osobama koje kod sebe nisu imale nikakve identifikacione dokumente. Stranci su policiji rekli da su ilegalno prešli granicu između Srbije i Bosne i Hercegovine. O svemu su upoznati nadležni u terenskom centru za strance u Bijeljini koji su preuzeli ove osobe. I dalje smo u Bosni i Hercegovini. Gotovo u isto vrijeme opozicija stranke u Republici Srpskoj i Federaciji BiH su uputile parlamentarnu proceduru zahteve za smanjenju smenu vlada. U Republici Srpskoj o toj temi bi se trebalo raspravljati 31. maja, dok je sudbina zahteva SDP-a i Demokratske fronte u federalnom parlamentu još uvek na čekanju. U oba slučaja osnovni motiv je katastrofalna ekonomska situacija u oba bosansko-hercegovačka entiteta. Iz Sarajeva se javlja Dženana Karabegović.
Branislav Borenović, predsjednik Partije demokratskog progresa, kaže kako je u proteklih 10 godina prema analizi koju je provela opozicija ukupan dug u Republici Srpskoj dvostručen, da je 6 puta porastao servis duga u odnosu na izvorne prihode u entitetskom budžetu, te da je 7 puta porastao iznos za otplatu kredita u godišnjem budžetu.
Da je životni standard Republike Srpske manji za 30%, 3 banke su propale u Republici Srpskoj za ovih godinu i po dana, 3 do 4 puta su porasli gubici skoro svih javnih preduzeća.
Zahtjev za smjenu vlade federacije uputile su opozicione stranke SDP i Demokratska fronta. Jedan od razloga je, kako su naveli, što je federalni parlament oborio izvještaj o radu, a zatim i o izvršenju budžeta, govori Dženan Džonlagić iz DF-a.
Ta zapravo dva akta pokazuju da se zapravo parlamentarna većina na neki način igra sa vladom federacije, jer su zapravo dva ključna ova dokumenta oborili.
Čelni ljudi u obje entitetske vlade negiraju probleme u funkcionisanju izvršnih institucija, tvrdeći da razloga za smjenu nema. Istovremeno i analitičari su podijeljeni u mišljenju o tome da li je pravi trenutak za smjenu vlada, s obzirom da će za manje od godinu i po biti održani parlamentarni izbori. Ekonomista Damir Miljević ocjenjuje kako se čudi da opozicija i ranije nije postavljala pitanje smjene vlade, jer su ekonomski pokazatelji to zahtijevali.
Mislim da je ovaj trenutak izabran što svi ekonomski parametri počeju od prosječne neto plate koja je za 20 konvertibilnih maraka manja nego što je bila prije par mjeseci, do stanja u budžetskim fondovima, socijalnih buntova, da je to bio neki presudni okidač da se to uradi sad.
Za razliku od Miljevića, ekonomistica Svetlana Cenić tvrdi kako sada uopšte nije trenutak za traženje smjene entitetskih vlada.
Logičnije bi bilo da je opozicija, ako već hoće nešto da učini, krenula na teren od vrata do vrata, od čovjeka do čovjeka, razbijala strah kod ljudi i od vlasti. Ove inicijative mislim da se mogu pretvoriti u svoju suprotnost i da vlast, s obzirom da ima većinu, da arogantno dezavuiše bilo kakvu inicijativu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Idemo sada u Crnu Goru. Priča o osnivaču Demokratske partije socijalista Svetozaru Maroviću, za kojim su crnogorske državne institucije raspisale crvenu Interpolovu poternicu i koji se prema saznanjima crnogorskih službi nalazi na lečenju u Beogradu, predstavlja priču o usponu na vrh političke moći, a zatim o padu u jednu od ćelija zatvora u Spužu. Od šefa države do begunca, od zatvorske kazne, od pobednika svih izbora do osuđenika koji je priznao da je bio šef organizovane kriminalne grupe. Opširnije u prilogu Srđana Jankovića.
Osnivač Demokratske partije socijalista, glavni politički ideolog, vješt pregovarač, nosilac neformalnog epiteta šampion demokratije, autor krilatice Rat za mir u periodu napada na Dubrovnik, Svetozar Marović je bio predsjednik Skupštine Crne Gore krajem 90. godina u vrijeme oštrih konfrontacija političkih polova. Marović je razumio i crkvena pitanja, kako u Crnoj Gori, tako i na globalnom nivou.
A to je da je crkva od uvijek imala i jeretika i šizmi, ali da je Hristova crkva sve to preživjela. A nama u Crnoj Gori nije do toga da crkva dijeli ljude, niti da crkvom upravljaju stranački kabineti.
Formiranjem državne zajednice Srbije i Crne Gore, Marović je postao njen prvi i posljednji predsjednik. U tom periodu je i sam otvarao pitanje smisla postojanja takve zajednice dvije države.
Imali državna zajednica smisla ukoliko ne vodi Srbiju i Crnu Goru u Europu onom brzinom koji bi to željeli Srbije i Crna Gora?
Referendumom je odlučeno da Crna Gora postane suverena država, a Marović je zajedno sa Milom Đukanovićem napustio sve državne funkcije. Na pitanje kako se osjeća, Marović je tada rekao:
Potvrdnički, između ostalog, zato što je veoma važno naučiti ne samo pobjeđivati u politici, nego znati uvijek pobjediti samog sebe, ono u sebi.
Marović je ostao u vrhu DPS-a kao drugi čovjek u hijerarhiji. Osmišljavajući i vodeći izbornu kampanju za Demokratsku partiju socijalista, u to vrijeme tužiloštvo je pohapsilo gotovo sve Marovićeve prijatelje, poslovne saradnike, čelnike opštine Budva, zbog korupcije i zloupotrebe službenog položaja. Na udaru je bila i Marovićeva porodica. Opština Budva je bila oštećena za više desetina miliona eura. Marović je posebno bio ogorčen na hapšenje njegovog brata, a kao da je slutio ili očekivao da će i sam biti uhapšen.
Kao što su uhapšeni moga brata, mogu da uhapse mene. Možda će sačekati da mi umre još jedan stric, pa da onda uhapse mene. Tako će biti.
Tako se i dogodilo. Marović je uhapšen, procesuiran i priznao je da je bio na čelu organizovane kriminalne grupe. Osuđen je na skoro 4 godine zatvora, uz obavezu vraćanja državi oko 1 milion eura. Dok Marović ne bude izručen Crnoj Gori po crvenoj potjernici Interpola da bi izdržao zatvorsku kaznu, treba podsjetiti na riječi Svetozara Marovića iz 2001. godine, kada je komentarisao hapšenje Slobodana Miloševića u Beogradu, koje se u tom trenutku odvijalo.
Znate šta, to je svakako jedan tužan kraj svake diktature. Niko ne može pobjeći od odgovornosti pred zakonom, a naročito ne političari koji osim političke, svakako koji svi drugi građani imaju i tu pravnu, nažalost, često puta i onu treću odgovornost koju oni najviše zaboravljaju, to je moralno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ponovo smo u Srbiji, da će čuvenu bolnicu Dragiša Mišović u Beogradu od zatvaranja morati da brane građani. Scenarije koji je bio nezamisliv i za najveće kritičare stanja u srpskom zdravstvu. Upravo se to dogodilo zbog duga od pre 60 godina koji je došao na naplatu, ali ipak se čini da se priča neće završiti tragično nakon što država tvrdi da se konačno uključila u rešavanje ovog spora. Po privatnoj tužbi vlasnika parcele, koja je nekada bila u posetu KBC-a i koju je država nacionalizovala i nije platila bolnici, Dragiša Mišović, naloženo je da isplati 1,1 milion evra. Više detalja ima Zoran Glavonjić.
Ono što je najbitnije za sve pacijente, za sve građane, bolnica nastavlja da radi najnormalnije, nikad nije dovodilo se u pitanje da stane bolnica, niti će se išta iz bolnice iznositi.
Nećeš da nam prodaš bolnice Lončare, bila je jedna od burnih reakcija građana na izjavu Zlatibora Lončara, ministra zdravlja Srbije, koji su se ispred kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović okupili u danu kada je najavljen popis imovine ove zdravstvene ustanove. Glavno pitanje za one koji su došli da odbrane bolnicu od kojih su se neki u njoj rodili, bilo je zašto je država dozvolila da njena sudbina bude u rukama sudskih izvršitelja.
Branimo bolnicu od države. Fascinantno je da smo morali da dođemo do toga da je rad bolnice ugroženi s tim da se građani okupljaju, da bi nekom došlo do glave, da bi zapravo trebalo intervenisati kako je god da je prirode dug koji je tu nas.
Došla sam da podržim ljude koji rade ovde i da sprečimo ovu sramotu. Je li ima ikakav komentar drugi na ovako nešto da se bolnica rasprade? Mislim, ljudi ležu unutra bolest. Mislim, baš katastrofa. Ne znam šta bi drugo rekla.
Rekli su za Radio Slobodna Evropa Marko Aksentijević iz inicijative Ne davimo Beograd i Dragana iz anarcho-sindikalističke inicijative, koji su zajedno sa 50-ak članova nekoliko građanskih organizacija podržali zaposlene u Mišoviću.
Naravno da bi država trebala da obešteti ili već da se nekako dogovori sa privatnim vlasnikom, jer ne možemo valjda celu bolnicu da zatvorimo zbog jednog duga, ali o tome je moralo, trebalo je ranije da se uđe u sve, a koliko već 15 godina se razgovara o restituciji.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Zoran Ilić, predsednik sindikata Zdravstvene zavisnost. Zbog ovog višegodišnjeg problema račun kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović, u okviru kog rade 4 klinike, 5 bolnica i 6 medicinskih službi i čiji značaj je neprocenjiv za zdravstvo Srbije, je blokiran. Urgentna situacija za sada je rešena tako što je nadležni izvršitelj uslišio molbu bolničkog rukovodstva da ne pleni imovinu.
Mi smo podneli žalbu na tu presudu. Žalba naravno ne zaustavlja izvršenje, tako da taj proces i dalje traje. Bolnica radi normalno i radit će normalno, bez ikakvog zastoja i bez ikakvih problema. Svi su radnici na poslu, obezbeđeni su svi lekovi, sva infrastruktura.
Kaže za Radio Slobodna Evropa direktor KBC Dragiša Mišović Radisav Šćepanović. Kao i uvek kada se stvari zakomplikuju, iz vlasti dolaze uveravanja da građani nemaju razloga za zabrinutost. Ministar Zlatibor Lončar tvrdi da vlada preduzima sve da omogući normalan rad bolnice.
Znači, ovaj slučaj pratimo od samog početka, ali u ovom slučaju mi smo hteli da padnu sve maske.
Šta ovo znači pacijentima nije važno, već im je od životnog značaja da KBC Dragiša Mišović, u kom se godišnje uradi 14.000 operacija i porodi 2.500 žena, nastavi normalno da funkcioniše. Vladimir Milenković, jedan od onih koji su stali u odbranu Mišovića, kaže da će istrajati i zbog drugih.
Naše zdravstvo je najgore u Evropi, gde najmanje se finansira po glavi stanovnika, znači nekih 250 evra, i to je prosto neodrživo.
Građanske organizacije najavile su da će KBC Dragiša Mišović braniti od izvršitelja dok država ne reši problem. Koje su šta misle o srpskom zdravstvu ovog puta poručile transparentima: zdravstvo nije SMS ni SNS, nemam za privatnog lekara i ne smem da se razbolim. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
To što niste u prilici da koristite usluge ovdašnjih provajdera ne znači da ste oslobođeni i pretplate.
Moja ćerka bila je u pošti i tamo su rekli da 2 godine treba da isplati. 2 godine to nije 2 dinara.
Praktično nemoguće je raskinuti ugovor za mobilnu telefoniju ili televizijsku internet i pretplatu fiksnog telefona u Srbiji.
Ovakvi tipski ugovori, osim što su apsurdni, nisu ni zakoniti.
Možda bi najbolje bilo pravdu potražiti na sudu.
U praksi, nažalost, klijent može vrlo teško pobiti na sudu ovakve već potpisane ugovore.
Opširnije pročitajte u tekstu pod naslovom "Koristili ili ne, pretplata je obavezna" na slobodnaevropa.org.
Vučić potvrdio da će Bratislav Gašić biti imenovan za šefa bezbednosno-informativne agencije. Hag ukinuo privremeno oslobađanje optuženiku Franku Simatoviću. Predsjednik SAD Donald Trump u prvoj poseti Izraelu od preuzimanja dužnosti. U Srbiji sutra promenjivo oblačno, ponegde kiša, najviša temperatura do 26 stepeni. Bilo je to sve u ovom izdanju informativnog programa Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama smo ponovo sutra od 9.30. Do tada možete nas pratiti na našoj web stranici slobodnaevropa.org i društvenim mrežama Facebooku i Twitteru. Prijetan ostatak dana žele vam producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević.